Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Za ponedeljak 23. maj, Vučić i Hil saglasni da sve napore treba usmeriti na dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izjavio da je Amerika spremna da vojno brani Tajvan. Kina upozorava predsjednika Sjedinjenih Država da ne podcenjuje njihovu odlučnost kada je reč o Tajvanu. Tržište hrane u Srbiji stabilno, tvrdi ministarka za trgovinu Tatjana Matić. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 30 stepeni. U današnjoj emisiji ćemo čuti kako je predsjednik Sjedinjenih Država Biden odgovorio na pitanje novinarke da li je Amerika spremna da brani Tajvan.
Mi podržavamo politiku jedne Kine, podržavamo sve ono što smo radili u prošlosti. Ali to ne znači da Kina ima jurisdikciju da uđe i upotrebi silu da preuzme Tajvan.
Čućemo i šta kaže ministarka za trgovinu u vladi Srbije Tatjana Matić, kakvo je stanje u zemlji kada govorimo o tržištu hrane.
Generalno, kada govorimo o našem tržištu hrane i u nekim mnogo težim vremenima, kada govorimo o zaustavljanju nekih proizvodnih procesa, o prekidima nekih distributivnih lanaca, mi smo imali dobru snabdevenost tržišta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vojske pobeđuju u bitkama, ali ekonomija pobeđuje u ratovima, poručio je Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, tokom video obraćanja na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Sada nije vreme za analizu troškova i koristi. Moramo potpuno odseći Rusiju od globalne ekonomije, rekao je ukrajinski predsjednik. Zelenski je pozvao na uvođenje maksimalnih sankcija Rusiji. Kako je objasnio, sankcije moraju ići dalje kako bi zaustavile agresiju Rusije, uključujući embargo na naftu, blokiranje svih njenih banaka i potpuni prekid trgovine sa Rusijom. Rusija intenzivirala svoju ofanzivu u istočnoj oblasti Lugansk, saopštila ukrajinska vojska, a grad Severno-Donjeck je pod danonoćnim bombardovanjem, dok ruske trupe pokušavaju da opkole grad. Teške borbe u istočnoj Ukrajini uzele su ozbiljan danak ruskoj vojci, saopštili su iz britanskih obaveštenih službi, procenjujući da je Moskva tokom prva tri meseca rata u Ukrajini pretrpela niz smrtnih slučajeva sličnih onima koje je doživio Sovjetski savez tokom svog devetogodišnjeg rata u Afganistanu. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je prilikom zvanične posete Tokiju da su Sjedinjene Države spremne da brane Tajvan ukoliko ga napadne Kina.
Da li ste spremni da se vojno uključite u odbranu Tajvana ako dođe do toga?
Yes. Da.
You are.
Jeste spremni?
That's a commitment we made.
To je obaveza koju smo preuzeli.
Biden je objasnio da Sjedinjene Države smatraju da Kina nema prava da upotrebi silu na Tajvanu.
Mi podržavamo politiku jedne Kine, podržavamo sve ono što smo radili u prošlosti. Ali to ne znači da Kina ima jurisdikciju da uđe i upotrebi silu da preuzme Tajvan. Dakle, čvrsto stojimo uz Japan i sa drugim nacijama da se to ne dogodi. Moje očekivanje je da se to neće desiti, da neće biti takvih pokušaja. I moje očekivanje u velikoj meri zavise od toga koliko će svet jasno dati do znanja da će takva akcija rezultirati snažnom osudom međunarodne zajednice.
Peking je spreman da brani svoje nacionalne interese u vezi sa Tajvanom, poručili su kineski zvaničnici, odgovarajući na izjavu američkog predsjednika Joe Bidena da će zaštititi ostrvo od bilo kakve invazije Kine. Kineska komunistička partija nikada nije kontrolisala Tajvan, koji je samouprava, ali posmatra ostrvo kao deo svoje teritorije i obećali su da će ga jednog dana zauzeti i silom, ako bude potrebno. Ukrajinski sud osudio je danas ruskog vojnika na doživotni zatvor zbog ubistva nenaoružanog civila u prvom suđenju za ratne zločine. Vadim Šišimarin, 21-godišnji komandant tenka, izjasnio se krivim za ubistvo 62-godišnjeg Oleksandra Šelipova u ukrajinskom selu Čupahivka 28. februara, nakon što mu je naređeno da puca u njega. Sudija Sergej Aganofov je rekao da Šišimarin, izvršavajući zločinačko naređenje vojnika višeg ranga, jeste ispalio nekoliko hitaca u glavu žrtve iz automatskog oružja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill saglasili su se danas da sve napore treba usmeriti na dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije, saopštila je preslužba predsednika Srbije nakon sastanka Vučića i Hilla. Razgovor je jedini pravi put za rešavanje otvorenih pitanja, kao i za postizanje održivog dogovora, saopšteno iz predsedništva Srbije. Ambasador Hill je, navodi se u saopštenju, istakao da će Sjedinjene Države sa partnerima iz Evropske unije nastaviti angažman u pravcu nastavka dijaloga koji će doneti konkretne rezultate. A ministarka za trgovinu Tatjana Matić izjavila je gostujući za Radio Televiziju Srbije da je tržište hrane u zemlji stabilno.
Snabdevenost je jako dobra i generalno kada govorimo o našem tržištu hrane i u nekim mnogo težim vremenima, pogotovo kada se prisetimo početka recimo COVID-a, kada smo imali mnogo složeniju situaciju, mnogo komplikovaniju, pre svega kada govorimo o zaustavljanju nekih proizvodnih procesa, o prekidima nekih distributivnih lanaca, mi smo imali dobru snabdevenost tržišta.
Najveća briga je uvezena inflacija i borba sa inflacijom ostaje najveći prioritet, kaže ministarka Tatjana Matić i dodaje da se pad inflacije očekuje i u drugoj polovini godine.
Borba sa inflacijom ostaje pre svega naš najveći prioritet. Ta uvezena inflacija nije samo naša briga, i Evropa i svet pokušavaju da je stabilizuju i naravno ono što u najvećoj meri doprinosi skoku inflacije jeste problem sa energentima.
Čuli smo izjavu ministarke za trgovinu Tatjane Matić za Radio Televiziju Srbije. A grupa ekoloških organizacija iz Kraljeva podnela je lokalnoj samoupravi peticiju za moratorijum na izgradnju mini hidroelektrana na rekama Kraljevačkog kraja. Brojne ekološke organizacije, udruženja građana, ali i naučnici koji se bave zaštitom životne sredine, ukazuju na opasnosti koje prete biljnom i životinskom svetu zbog izgradnje mini hidroelektrana. Posle Stare planine raste interesovanje za izgradnju mini hidroelektrana na planinskim rekama Kraljevačkog kraja, ali raste i svest građana o neophodnosti njihove zaštite. Više u priči Branka Vučkovića.
Ekološki aktivisti iz Kraljeva i Ušća navode kao primjer Staru planinu na kojoj je bilo planirano 58 mini hidroelektrana, zbog čega se digla velika pobuna naroda iz tog kraja, pa cela Srbija zna da tamo postoji problem. Istovremeno je u regionu Kraljeva planirana izgradnja 52 mini hidroelektrane, a zato je doskora malo ko znao. Aktivistkinja inicijative Sačuvajmo planinske reke Kraljeva Bojana Minović kaže da se u borbu za očuvanje reka uključila pre 4 godine, kada je shvatila da je za njihovu zaštitu neophodno delovanje prema vrhovima vlasti, ali i konkretna lokalna akcija.
Bilo nam je važno da promislimo te reke i te vode sa jedne strane kao neku prirodu koja zaista mora da se sačuva i sa druge strane kao nešto što je ugroženo upravo od čoveka. Dakle, i da je on odbrani, dakle mi kao ljudi imamo moć da je odbranimo i sa druge strane da se spase od nas ljudi jer mi ljudi nju ugrožavamo.
Aktivista inicijative Spasimo studenicu iz Ušća kod Kraljeva Goran Nikolić navodi da su ljudi koji su tražili način da zaštite Ibar i studenicu na čijem ušću se nalazi to mesto, uspeli da se njihov glas čuje u Beogradu.
Mi smo išli na to da našu borbu prebacimo u Beograd, da gore rešavamo sa državom. Zato smo i pisali pisma i predsjedniku države i predsjednici vlade da se gore zaustavi cijela priča, jer ako dođe na teren i počne gerilska borba, nije to dobro ni za državu, ni za nas, ni za investitore.
Profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Predrag Simonović smatra da je lokalna akcija izuzetno važna za lociranje problema i iniciranje njegovog rešavanja i ističe da su upravo neke takve inicijative postale poznate na međunarodnom nivou.
Dobro je što su nevladine organizacije kao reprezenti interesa građana, kad već nema ko drugi da ih zastupa, podigli također svoj glas i to ne samo na nacionalnom, već i na međunarodnom nivou.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Iako se u Srbiji pčelarstvo tretira kao muški posao, 22-godišnja Jelena Majstorović ruši stereotipe i sa porodicom uzgaja 80 košnica. Prilog pripremila Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Da li ste znali da u jednoj košnici može da živi čak 80.000 pčela? Funkcionišu kao pravi gradovi, a kad pomnožimo koliko je pčela u 80 košnica o kojima vodi računa Jelena Majstorović iz Kule, ispada da imaju stanovnika koliko i cela Srbija. Proizvodnja meda je porodični posao Majstorovića u kojem je Jelena od svoje 12. godine.
Negde sam se odlučila za ovaj posvet baš zbog toga što su mi pčele kao zajednica jedna divna inspiracija, možda negde iza nas kao ljude, kako bismo trebali možda da se organizujemo ili da budemo ispomoć jedni drugima.
Kako bi se usavršila, 22-godišnja Jelena studira poljoprivredni fakultet, a posao unapređuje i na društvenim mrežama. Na Instagram profilu Slatko Zlato daje savjet o pčelarstvu. Ističe da ima veliku podršku roditelja, ali se među kolegama susrela sa rodnim stereotipima.
Većina mi je sin, taj muškarac koji je predstavljen da se bavi ovim poslom. Uvijek je nekako naglašeno to pčelar, a ne pčelarka. Međutim, ovdje kod nas to nije bio slučaj. I matica i pčela su zapravo imenice ženskog roda, a one su negde kraljice, odnosno nosioci čitavog ovog društva.
Pčele su jedini insekti koji prave hranu za ljude. U Srbiji je pčelarstvo u povoju, pa je tako prošle godine proizvedeno 7.500 tona meda, a registrovano je čak 976.000 košnica. Ipak značaj pčela nije samo u medu, vosku, propolisu i ostalim proizvodima, naglašava Jelena Majstorović.
U Srbiji postoji oko 800 različitih vrsta pčela i čitava ta njihova raznolikost je veoma važna, jer su i sve te druge pčele od kojih ne dobijamo med vrlo važni oprašivači i bitno je da je njih sačuvamo. I njihova uloga je upravo u ovome svemu što vidimo oko nas. Negde 60% naše hrane koje dolazi na sto dolazi upravo zahvaljujući pčelama.
Dok od najvrednijih insekata u prirodi ljudska populacija ima mnoge koristi, čovek im, napominje Jelena Majstorović, ne uzvraća istomerom, već naprotiv, ugrožava njihov opstanak.
Samim tim što sečamo šume, zagađujemo vodu, kose se livade u nekim velikim količinama, mi uskraćujemo stanište svim tim negde divljim pčelama, a i priliku da se one negde razviju i da imaju tu čistu prirodu u vodu, a i našim pčelama koje gajimo također šteti.
Kako bi se zaštitila populacija pčela, u Evropi je upaljen crveni alarm. Pčele su na listi ugroženih vrsta kojima preti istrebljenje, a biolozi upozoravaju da su pčele najviše ugrožene zbog nekontrolisane upotrebe pesticida u poljoprivredi, uništavanja staništa i klimatskih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kule, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Rusija ne planira da blokira sadržaj kompanije Alphabet, odnosno Googla i YouTube-a, izjavio ruski ministar za digitalni razvoj, priznajući da bi takav potez vjerovatno doveo do velikih problema ruskim korisnicima i da to treba izbjegavati. Zašto je YouTube preživeo rusku blokadu stranih medijskih platformi? Priču o tome donosi nam Adnan Čomor.
Sa oko 90 miliona korisnika mjesečno u Rusiji, YouTube je izuzetno popularan i igra važnu ulogu u digitalnoj ekonomiji zemlje. Iako Rusija ima domaće verzije drugih društvenih mreža, održiva YouTube alternativa u toj skali tek treba da se pojavi. Maksut Šadajev, ministar komunikacija i medija, na jednom obrazovnom forumu ju je izjavio.
Ne planiramo da zabranimo YouTube. Prije svega, kada nešto ograničimo, trebamo jasno shvatiti da naši korisnici ne trpe zbog toga.
Konkurencija je motor napretka, a blokiranje je ekstremna mjera, rekao je on pred velikim auditorijom većinom mladih Rusa na pomenutom forumu. Uzavrele tenzije između Moskve i Big Tech kompanija izbile su potpunu informacijsku bitku nakon što je Rusija poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu 24. februara 2022. godine. Rusija je početkom marta ograničila pristup Twitteru i Meta platformama, Facebooku i Instagramu. U aprilu su iz Rusije najavili da će kazniti Google zbog isključivanja ruskih državnih medija na globalnom nivou na YouTube-u, optužujući ga da širi lažne podatke u onome što Rusija naziva svojom specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini. Meta je proglašen krivim za ekstremističke aktivnosti u martu, čemu se kompanija usprotivila, ali je potparol Kremlja Dmitrij Peskov u utorak protekle sedmice rekao da neće isključiti povratak Instagrama, pod uslovom da se Meta pridržava ruskih zakona o sadržaju i lokalnim uredbama. Šadajev je također demantovao sugestije da bi Rusija mogla nastojati da se dalje izoluje od globalne internet infrastrukture.
Ne želimo da se zatvaramo ni od koga. Naprotiv, smatramo da Rusija treba da ostane dio globalne mreže.
Glavni dio ruske strategije je kontrola poruka koje se širi na internetu kako u okupiranim područjima Ukrajine, tako i unutar same Rusije. Ruske vlasti su zabranile platforme poput Facebooka i označile ih kao ekstremističke. Neke web stranice, uključujući YouTube, ostaju djelimično dostupne. Istovremeno, Kremlj pokušava da odgurne ruske korisnike sa YouTube-a na domaću video platformu Rutube. To je dio strategije za uvjeravanje građana i kreatora sadržaja da napuste zapadne društvene mreže, ali kako su Rutube i YouTube razvijeni otprilike u isto vrijeme, ruski video servis nije imao uspjeha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
polovini emisije još jednom najvažnije vesti za ponedeljak 23. maj. Vučić i Hill saglasni da sve napore treba usmeriti na dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izjavio da je Amerika spremna da vojno brani Tajvan. Kina upozorava predsjednika Sjedinjenih Država da ne podcenjuje njihovu odlučnost kada je reč o Tajvanu. Tržište hrane u Srbiji stabilno, tvrdi ministarka za trgovinu Tatjana Matić. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 30 stepeni. Do kraja emisije čućemo šta kaže naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Gligorov, o tome zašto pojedine države na Zapadnom Balkanu nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji.
Uglavnom, balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije na jedan ili drugi način, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i preko turizma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Region. Najmanje 1,5 milijuna knjiga i retkih dokumenata izgorelo je u noći između 25. i 26. avgusta 1992. godine, kada su snage Vojske Republike Srpske zapalile zgradu Većnice u Sarajevu, u kojoj se nalazila Nacionalno-univerzitetska biblioteka. Godinu dana kasnije u Banja Luci minirana je Ferhat Pašina džamija, izgrađena 1579. godine, a koja je zaštićeni spomenik na listi UNESCO-ove svetske baštine. Haški tribunal i Međunarodni sud pravde konstatovali su da je rušenje objekata kulture i istorijskog nasleđa bilo nameran čin, kao i da zločini nad kulturnom baštinom mogu da predstavljaju zločin protiv čovečnosti. Više o ovome, Dženana Halimović.
Kemal Cacan, jedan je od vatrogasaca koji je spašavao knjige iz zapaljene Vijećnice, u kojoj se nalazila Nacionalna i univerzitetska biblioteka, krajem avgusta 1992. godine.
Ta noć kad je došla dojava da ona gori, sve ekipe su već bile na terenu. Znači, kompletan grad je gorio, znači, jer paljenje, požaranostno, znači, spaljivanje zgrada, vidimo to sad u Ukrajini. Pazite, to je specijalni oblik ratovanja. Malo ljudi zna da je ona već prije toga bila jedan put zapaljena i da su ekipe dobrovoljnog društva Vratnik i ekipe prosvjetne vatrogasne brigade došle i one su lokalizovali taj požar. Spriječilo se širenje. Međutim, kada su ovi gore s brda vidjeli da se znači, požar smanjuje, odnosno da je pod kontrolom, onda je krenula nova kanonada i nanovo paljenje.
Granate su ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na brdima oko Sarajeva. Izgorjelo je više od 1,5 milijuna knjiga i vrijednih istorijskih dokumenata, napominje Cacan.
I ono najvrijednije što je bilo je spušteno dole u prizemlje, odnosno u podrume Vijećnice. Vatra se širila i prema tim prostorima i naš jedini zadatak je bio da spriječimo širenje vatre da bi ova obitička četa evakuisala taj dragocjeni i neprocjenjivi knjižni fond.
Vijećnica je obnovljena 2014. godine, ali Nacionalna i univerzitetska biblioteka u nju nije vraćena. Tokom rata uništeno je i oštećeno više od 3000 vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini, među njima i Ferhadija, džamija u Banja Luci, spomenik svjetske baštine UNESCO-a. Kasim Ujčić, bivši predsjednik Medžlisa islamske zajednice, tu noć, 7. maja 1993. godine, kaže, neće nikada zaboraviti.
Oko 3 sata i par minuta eksplozija je bila tako strašna da je bukvalno iz kreveta podiglo kompletno moje tijelo. Jer to nije samo eksplozija bila od dvije džamije, nego eksplozija bila i od Arnaudije džamije. Isto vremeno su one dignute u vazduh daljinskim sistemom.
Skoro 1,000 kubika kamena sa porušene džamije odvezeno je na smetlište. Kasim Ujčić danas smatra kako ponavljanju metoda ratovanja svijet i danas svjedoči.
Evo sad i ova dešavanja u Ukrajini posmatram, gledam i na neki način poredim. Žao je naroda, žao je to što prolazi taj narod. Međutim, ova druga strana ovih kulturnih objekata, vjerskih objekata, ima svoju, činim se, malo i težu specifičnost.
Iako su polaganje kamena temeljca za njenu obnovu pratili neredi, Ferhadija je otvorena 23 godine nakon rušenja. Pred Haškim tribunalom u 16 slučajeva su bile optužbe za uništavanje vjerskih i kulturnih spomenika na prostoru Bosne i Hercegovine. U optužnicama i presudama je najčešće kvalifikovano kao progon i zločin protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto pojedine države na Zapadnom Balkanu zaziru ili nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Razlozi su ekonomski, navodi Gligorov, govoreći o predlogu Emanuela Makrona da se zemlje koje nisu članice Evropske unije ujedine u okviru nove političke organizacije. Gligorov ocenjuje da on pokazuje nespremnost Evropske unije za nova proširenja. Razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Gligorov, koliko na odnos zemalja Zapadnog Balkana prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, uključujući i uvođenje sankcija Rusiji, utiču ekonomski razlozi?
Uglavnom, balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije na jedan ili drugi način, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i preko turizma. Tako da ti ekonomski razlozi svakako utiču, kao što se vidi i u Srbiji, i u Bugarskoj, i u Crnoj Gori, Hrvatskoj čak.
U poslednje dvije godine je došlo do povećanja investicija iz Rusije, konkretno za 41% u 2020. i 66% u 2021. Da li se to može povezati sa promjenom vlasti u tom periodu?
Nisam siguran da je to veza, s obzirom da je tradicionalno nemali deo ruskih ulaganja u Crnu Goru neki vid pranja novca. Više to, ja mislim, ima veze sa onim što se događa u Rusiji i sa onim, sa, da tako kažem, mogućnostima koje ruski investitori imaju baveći se takvim poslom i na Jadranu i na drugim mestima, nego što ima neposredno veze sa promjenom vlasti, koja u ostalom od samog početka nije izgledala naročito trajna, tako da sumnjam da je to imalo neki veoma veliki uticaj.
Pomenuli smo da u Crnu Goru ulazi kapital iz Kine, Rusije i Azerbejdžana. Koliko prodor ovakve vrste kapitala je doprinijela i destimulativna politika proširenja Evropske unije?
Jednim delom je to sigurno posljedica politike Evropske unije, ne toliko što je proširenje, da tako kažem, usporeno ili je u svakom slučaju bilo veoma sporo, već više zbog toga što je u Evropskoj uniji postojao taj regionalni pristup čitavom tom području Zapadnog Balkana. Postojala je i još uvijek postoji, ja mislim, razumljiva preferencija za regionalnim projektima, jer sa stanovišta, opet da kažem, tih sektorskih ulaganja, kad je reč pre svega o industriji ili poslovima vezanim za industriju na jedan i drugi način.
Kako s ekonomskog, ali i političkog aspekta gledate na inicijative da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana spakuju neke regionalne inicijative poput Otvorenog Balkana ili Makronovog predloga o evropskoj političkoj zajednici za zemlje koje nisu još članice Evropske unije?
Pa sad ovaj Makronov predlog je druge vrste, on nije prevashodno ekonomski, već je reč o tome da se određena nespremnost ili nezainteresovanost Europske unije za nova proširenja, da se to na neki način premosti. Što se tiče Otvorenog Balkana, to je jedan vid te regionalne politike Europske unije, ono koje prezentiran Otvoreni Balkan, to je ideja da se unutrašnja tržišta ovih malih zemalja okoriste jedna od druge, da tako kažem. To, znači, to kad je reč o radnoj snazi ili kad je reč o trgovini poljoprivrednim proizvodima naročito.
Slušali smo Vladimira Gligorova, naučnog saradnika Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle nešto više od nedelju dana od prvog prijavljenog slučaja COVID-19, Severna Koreja ima skoro 2,5 miliona slučajeva onoga što naziva groznicom, dok njen vladar, Kim Jong-un, nastavlja da odbija pomoć u vakcinama i celu situaciju okreće u svoju korist, pišu svetski mediji. Početak širenja Omikron soja u Severnoj Koreji, koja je bez programa vakcinacije i sa populacijom koja je suočena s glađu i siromaštvom, predstavlja najveći domaći izazov Kimove decenije na vlasti, ukazuje Times. U subotu 21. maja prijavljeno je 2,46 miliona slučajeva simptoma groznice, što je skoro 10% od skoro 26 miliona stanovnika u zemlji. Ipak, od 12. maja, kada je režim otkrio da je koronavirus probio granice zemlje, broj umrlih porastao je za samo jednog, na 66. Bolnički sistem u Severnoj Koreji je oronuo i nema vitalnih zaliha, kao što su kiseonik, kompleti za intravensko ubrizgavanje, respiratori, zaštitna oprema za zdravstvene radnike i antivirusni lekovi za zaražene. Najveći problem ipak je to što režim nije vakcinisao stanovništvo protiv COVID-a. Umesto toga, ionako izolovana država zatvorila se početkom 2020. oslanjajući se na zapečaćene granice kako bi sprečila virus, dok je odbijala ponude stranih vakcina. Nastala šteta po ekonomiju primorala je Pjongjang da ublaži neka ograničenja na kineskoj granici poslednjih meseci. Teretni vozovi su ponovo prešli granicu i male trgovačke delegacije su dobile dozvolu da uđu, a to je, ukazuje Times, očigledno bio jedini otvor koji je Omikron soju bio potreban. Kim je epidemiju opisao kao najveće previranje u istoriji zemlje, osudivši više zvaničnika zbog njihovog rešavanja zdravstvene krize. I dok je kriza pokrenuta, pitanja da li bi režim mogao biti oslabljen, mnogi analitičari smatraju da bi Kim mogao izaći ojačan, naoružan izgovorom da pojača svoj stisak i pokrene nove čistke. Iako eksplozivna epidemija COVID-19 u Severnoj Koreji ima potencijal da postane humanitarna katastrofa takvih razmera da bi ugrozila vlast bilo koje vlade, ona verovatno neće oslabiti Kima, ocenjuje CNN u svojoj analizi. Kim raspolaže velikom propagandnom mašinom i može da blokira spoljne informacije, što bi mu moglo pomoći da oblikuje narativ o krizi u svoju korist. Slično su učinili, kako ističe CNN, njegovi prethodnici sa glađu 90-ih, za koju se smatra da je usmrtila stotine hiljada Severnokorejaca. Tada je Pjongjang svoje probleme predstavio kao teški marš, za koji je delom okrivio poplave, a delom sankcije Sjedinjenih Država. Sve do objave da je neodređen broj ljudi u Pjongjangu oboleo od omikron soja 12. maja, severnokorejske vlasti odbijale su da priznaju čak i jedan slučaj koronavirusa unutar granica zemlje, dok je državna propaganda ponavljala vesti o uspehu režima u zaštiti naroda, ističe Financial Times. Kim, koji je tek prošle nedelje počeo da nosi masku za lice u javnim nastupima, okrivio je zvaničnike zbog njihove nezrelosti i negativnog stava, mlitavosti i neaktivnosti u rešavanju epidemije. Na sastanku Politbiroa nagovestio je čistku rukovodstva, izjavivši da vlada mora da iskoreni slabe veze i ojača sistem zdravstvenog karantina.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Je još jednom najvažnije vesti. Za ponedeljak 23. maj Vučić i Hill saglasni da sve napore treba usmeriti na dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije. Predsednik Sjedinjenih Država Joe Biden izjavio da je Amerika spremna da vojno brani Tajvan. Kina upozorava predsednika Sjedinjenih Država da ne potcenjuje njihovu odlučnost kada je reč o Tajvanu. Tržište hrane u Srbiji stabilno, tvrdi ministarka za trgovinu Tatjana Matić. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 30 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 23. maj. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!